Navnet Jesus, det jo fenomenalt, altså. Det flott. Ja, det fint å være her, da. Det har vært noen, jeg må si det, fantastiske dager I Larvik. Ikke minst var det jo flott på skolene, og det fantastisk å få lov til å få muligheten til å møte så mange ungdommer. Det et privilegium. Så var det jo en herlig gjeng med ungdommer her på fredag. Det var veldig, veldig bra, altså. Men nå det jo en herlig gjeng med ungdommer her nå. Så det blir bra. Jeg bare si litt kort. Jeg jobber jo I Marita-stiftelsen. Her var det mye. Jeg må flytte den så den blir litt stødig. Nei, det hjelper ikke. Det gjør ikke noe. Jeg jobber I Marita-stiftelsen, og bare for å si litt kort om det, så jo det en stiftelse som jobber med rusmisbrukere. Vi jobber med rusmisbrukere på gata, driver oppsøkende virksomhet, driver en kafé I Oslo sentrum, der en 70-80 rusmisbrukere innom hver eneste dag. Så jobber vi med ungdommer. Vi jobber med ungdommer som I farezonen, og mange av dem ungdommer som barnevernet har resignert og gitt opp for. Vi har et botilbud for dem I Oslo. Veldig, veldig bra. Hvor masse ungdommer får hjelp og kommer, håper å si, får en bra retning på livet sitt igjen, altså. Så det veldig bra. Da har vi et rehabiliteringssenter oppe på Elstangen, oppe ved Tyrifjorden, rett ved Utøya. Og der har vi et botilbud for folk som kommer fra fengsel, som har vært og sonet I fengsel, som trenger jobb og trenger en bolig og trenger et godt kristent åndelig fellesskap. Så bor de der, og så driver vi et firma, Marita Drift, som driver med, ja, det de ikke driver med, det vet jeg nesten ikke om jeg, de driver med alt mulig. Så jobber de der og tjener sine penger og fungerer og begynner å leve inn I en familie, og det fungerer veldig bra. Så reiser vi på skoler, sånn som jeg gjør en del av da. Og vi tror jo det, eller ikke bare tror, vi vet at det mye enklere å hjelpe ungdommer til å være og begynne å ruse seg, enn å hjelpe dem når de har blitt avhengige. Det som natt og dag. Derfor så jobber vi på skolene. Det var jo det Marita-stiftelsen ble startet utifra. Leif Olstad, som selv hadde vært rusmisbruker, som fikk et radikalt møte med Jesus, og fikk en visjon om å reise på skoler og dele livet sitt på godt og vondt. Det var grunnlaget for at Marita-stiftelsen ble startet. Og I løpet av den tida her, bare hold deg fast nå, I løpet av den tida så har vi delt livshistorien vår for 1,5 million ungdommer I Norge. Det fenomenalt. Den fortjener nesten en applaus. Det nesten for ille at jeg må be dere å klappe, altså. Men jeg så dere var nesten I gang. Så det veldig flott. Vi opplever jo det som en døråpne for evangeliet for oss, altså. Så be gjerne for det skolearbeidet. Og så det en ting jeg vil si helt til slutt. Du kan gjerne gå inn og se på marita.no. Der ser du veldig mye av det vi driver med. Vi jobber blant annet I fengsel, og vi har arbeidet I 13 forskjellige fengseler rundt på Østlandet. Akkurat nå så har vi gudstjeneste, mens jeg står her nå, så har vi gudstjeneste I Eidsberg fengsel I Østfold, og på Ullersmo landsfengsel og på Kløfta, og på Ila sikringsanstalt I Oslo. Der det helt fullt på møte. Det fullere på de møtene enn det her nå. Det alltid fullt på møte. Og I tillegg, det jo fantastisk, I tillegg så det venteliste for å komme på møte. Har du det, Markus? Ja, det må du jobbe litt med. Der må de sette seg på venteliste, så kanskje det plass til deg neste gang, liksom. Det fantastisk, vet du. Ja. Han har jobbet I Marita, han jobber ikke der lenger nå. Nei, han har jobbet der. Så det jo helt fantastisk. Og I tillegg, de fleste av de som kommer på møtene enten muslimer eller katolikker. Og det blir frelst mennesker omtrent på hver eneste gudstjeneste. Fantastisk. Evangeliet fenomenalt, altså. Det når du sitter I fengsel får du god tid til å tenke gjennom livet ditt, både fortid og framtid. Og det er veldig bra. Og så har vi et arbeid med blant prostituerte jenter i Oslo. Det i hovedsak utenlandske jenter som et offer for menneskehandel, altså trafficking, som lever i fangenskap i Norge. Det så grotesk at jeg kunne fortalt så mye om det, du ville ikke trodde at en brøkdel av det var sant engang. Disse jentene blir mishandlet, torturert hver eneste dag. Og det så nedverdigende, og det en skam for nasjonen Norge at vi har det sånn. Vi har et stort team som jobber ute på gata på natterstid og på dagtid, som oppsøker disse jentene her, prøver å hjelpe dem ut av prostitusjon. Det ganske, de ønsker jo selvfølgelig det, men de lever jo i fangenskap, tatt fra alle papirer og står i sterk gjeld til disse bakmennene, som stort sett nordmenn. Så har vi kjøpt en svær bolig i Oslo, hvor vi prøver å, eller som vi kan ta de jentene inn i, hvor de kan leve i trygge omgivelser, og vi kan hjelpe dem. Noen av dem hjelper vi tilbake til der hvor de kommer fra, og støtter dem økonomisk og hjelper dem og fortsetter å hjelpe dem etter at de har flyttet. Og noen hjelper vi her i Norge. Det nesten ikke til å tro. Mange av disse jentene kristne, vet du. Og så må de bli litt trua til å gå på gata. Du kan jo bare prøve å tenke og sette deg inn i en sånn situasjon. Og så kommer de inn på Marita-kaféen, så har vi samlinger der. Det lovsanger, vi har undervisning, det bønn. Det sånn salvelse inne på det stedet, og en sånn atmosfære. Og de danser, vet du, og klapper og synger og priser Herren, og vi underviser dem. Og så vet de at om 10 minutter må jeg ut og selge kroppen min. Prøv å sette deg inn i den situasjonen. Det helt vanvittig. De jentene prioritet nummer en i Marita. Leif Olstad, som grunnlegger og da av Marita-stiftelsen, han har skrevet en bok som ja, nå jeg inhabil for så vidt, men det i hvert fall den sterkeste boka jeg har lest, utenom den her. Det den boka som har gjort mest med livet mitt her inne. Jeg har lest den 3 ganger. Den anbefaler jeg. Hvis ikke du får en opplevelse, holdt jeg på å si gjennom å lese den, en forståelse av hvem du i Kristus, og hva det åndelige livet kan tilby deg, og forvandle deg og gjøre med deg innvendig, da tror jeg neppe du noen gang får oppleve det. Jeg skal lese bak her bare sånn kort. Den heter jo Tenk om. Det er fra Romerbrevets, innholdet fra Romerbrevets 8 første kapitler. Veldig sterkt. Tenk om det finnes en medisin som kan helbrede fra selvforakt og lav selvfølelse. Tenk om det finnes et middel som kan fjerne skyldfølelse. Tenk om det mulig å få fred i sjelen. Tenk om det finnes en kraft som kan sette fri fra rusavhengighet. Det hadde vært gode nyheter, det. Det mulig å få oppfylt alt dette og enda mer. Dette bare noe av innholdet i brevet som Paulus skrev til menigheten i Rom. Leif Olstad tar oss med på reisen gjennom de 1. 8 kapitlene i Romerbrevet, et brev som handler om Guds overnaturlige og livsforvandlende kraft. Gjennom vitnesbyrd og egen erfaring som tidligere rusmisbruker, viser Leif Olstad oss hvordan innholdet i Romerbrevet har kraft til å gjenopprette liv. Jeg har med noen eksemplarer av den her nede. Det 2 måter å få tak inn på. For jeg kommer fra Vestfold, og der det mange luringer. Jeg kommer fra Horten. Den kan du enten kjøpe for 299 kroner. Du kan betale både cash på Vips og på terminal, for den har jeg med. Eller enda bedre måte å få tak inn på, det å bli fast giver i Marita-stiftelsen for minimum 200 kroner i måneden, så vi kan hjelpe flere jenter på gata. Rett og slett, så kan du være med og bidra til det. Vi pleier å si det, vi bringer kjærligheten ut dit du ikke når. Men så kan du være med og gjøre det. Og hvis du blir fast giver i formiddag for minimum 200 kroner i måneden, så får du boka gratis. Var ikke det bra tilbud? Da tar du bare et sånt blad som ligger der nede. Etterpå går hun rett ned dit. Nå trodde jeg det, at det var sånn inni her, men det er bare, ja. Så fyller du ut den, og så tar jeg med den, og så er du med og bringer kjærlighet ut der du egentlig ikke når. Halleluja. Nå skal vi komme til det jeg egentlig kom for. Ja, det evangeliet, det å forkynne evangeliet, det er jo et privilegium. Så er det jo veldig fint hvis dere opplever noe godt ved det, da, men jeg gjør jo det alltid. Fordi at man, det er det som er fint med Guds ord, vet du, man får mer enn man gir. Så når man forkynner evangeliet, så høster man evangeliet. Og derfor så pleier jeg å si det, Markus var jo litt inne på det her, men det lønner seg å komme på møte med forventning. Til Gud selvfølgelig. Komme på møte med forventning at i formiddag så ønsker jeg å få et møte med Jesus. For det er bare den som ber som får. Det er bare den som leter som finner. Og det er bare den som banker på, det blir lukket opp for. Så jeg pleier å si det, jeg vet ikke helt hvorfor jeg sier det nå, men jeg bare kjente det jeg skulle si det. Og det er at når man kommer til gudstjeneste, kommer til møte, kommer i kirken, så kommer man som giver, ikke som mottaker. Det er veldig fint å komme og tenke, hva får jeg da? Ja, da får du noe. Men at du kommer til med en innsyn at jeg kommer til her for å bringe inn noe av det Gud har lagt på mitt hjerte, noe av det jeg har, og, ikke sant? Så det er sånn nådegaver kommer i funksjon ute. Så det gjelder ikke bare penger, det, altså, det gjelder veldig mye. Så du er en giver, vet du. Du er en giver av det Gud har lagt ned i hjertet ditt. Så det er den som gir som får. Jeg har lyst til å dele en historie. Det er den sterkeste historien, hva skal jeg si for noe, som jeg vet om i Bibelen. I hvert fall det som har gjort sterkest inntrykk på meg. En historie hvor Jesus formidler evangeliet på en fenomenal måte. Kanskje den flotteste måten, altså, han forkynner eller formidler evangeliet. Og det er den historien som står i Romerne, nei, ikke i Romerne, nå tuller jeg, Johannes evangeliet, Johannes 8, om den kvinnen som ble tatt på fersk gjerning i hor. Kanskje litt spesielt å dele på en palmesøndag, hvor man egentlig skulle vifte med palmeblad og greiner, men det er at det her er jo en halleluja-tekst, altså. Jesus hadde jo vært oppe på Oljeberget, som han veldig ofte gjorde, som han trakk seg tilbake om natta, og så gikk han inn til Jerusalem på tempelet om formiddagen, og det gjorde han denne dagen også. Tidlig om morgenen kom han igjen til tempelet. Det er Johannes 8, og så vers 2. Tidlig om morgenen kom han igjen til tempelet. Folkemengden samlet seg om han. Han satte seg og lærte dem. De skriftlærde og fariseerne førte da til ham en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne fram for ham, og de sa til ham, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor.» I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du? Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem, «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden, men da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Ingen, Herre.» Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.» Halleluja. Du må prøve å sette deg litt inn i den situasjonen her, og jeg synes den er veldig spesiell. hvor Jesus, det var det som var flott, det jo at når Jesus forkynte og underviste, så var det alltid fullt. Det står alltid, så var det, enten så står det om at det var folkemengder, eller at hele byen var til stede, så var alltid mye folk. Så du kan regne med at hele byen var til stede. Alle. Så når de fariserne kommer med denne dama, så alle som var til stede visste hvem hun var. Så kan du tenke deg når samle hele byen oppe i Bøkeskogen eller oppe på Lovisen, hva heter det der? Jeg har jo vært mange ganger og sett Ørn spilt mot Larvikturen, eller Ørn slått Larvikturen. Men det var i gamle dager. Lovisenlund, ja. Hun samlet hele byen der oppe i påska til en samling. Felles kristelig samling, og så kommer fariseerne, de er jo nok av sikkert i Larvik også. Og så kommer de gående med en dame fra byen her. Og så stiller de seg foran plattformen, liksom. Og så er jo ikke Jesus der, men det er sikkert da en pastor, eller en prest, eller en hyrde på en eller annen vis. Og så sier de at, du, hun dama her har vi tatt på fersk gjerning i hor. Hva tenker lederskapet i byen om det? Hva skal vi gjøre med henne? Så kan du jo tenke deg hva slags opplevelse du ville hatt av det. En ting som ikke står noe om, heldigvis, det er at jeg har alltid, jeg lurer litt for mye noen ganger, sier kona mi. Du må ikke lure så fælt, sier jeg, for du tror bare du blir lur av det. Det er derfor jeg drikker sånn der smart våter. Skjønner du? Men jeg har liksom tenkt meg, hvis du tar en kvinne på fersk gjerning i hor, da antar jeg du er på feil sted til feil tid. Hva gjorde de gutta der? Det står heldigvis ikke noe om det. Det står, det er egentlig oversatt med ekteskapsbrudd, så kan man jo lure på hva det er. Jeg tror, det har ikke noe helt dekning for å si det jeg sier nå, men jeg tror kanskje at den dama var prostituert. For det var bordeller på den tida også, nemlig. Hvis du går i gamle Efesus, går i gamle gaten, i gatene der, de som er igjen av gater i gamle Efesus, på marmoren der sånn, så er det merket veien til bordellene. Så det var helt, håper å si helt legalt, hadde jeg nær sagt helt, så hadde de jo aldri gjort det. Så det kan godt hende hun var prostituert, og hvis hun var det, så burde i hvert fall ikke de gutta vært der. De burde ikke vært der uansett, men det er en helt annen greie. Men så kommer de til Jesus, så drar de meg foran Jesus, og så sier de, Jesus, hun har blitt tatt på fersk gjerning i hor. Loven sier at slike kvinner skal steines. Hva sier du? Så de tester ut og prøver den. Og så kikker Jesus på dem, og så skriver han i sanda. Jeg vet ikke, det er spekulert hva han skrev der. Jeg synes ikke det er så interessant, men han ga dem antageligvis litt tid til å tenke seg om. Og så sier Jesus til dem, den av dere som er uten stein, uten stein kan komme med den første synd. Nei, kan kaste den første synd. Den av dere som er uten synd kan kaste den første stein. Og så blir de helt rådville, vet du, og så begynner de å, og så fortsetter de å skrive, og så kikker jeg på dem, og så snur de seg og går en etter en. Det stakk, han traff nok litt inn i hjerterota på dem. Men så kommer Jesus og henvender Jesus seg til denne dama, og så stiller han et forunderlig spørsmål. Har ingen fordømt deg? Tenk deg oppe på Lovisenlund, hele byen er samlet, og en dame som har blitt tatt på for hor, for prostitusjon eller ekteskapsbrudd i byen her, dere kjenner av alle sammen, blir stilt opp der og sagt at hun har blitt tatt på fersk gjerning i hor. Hva tror du hadde rørt seg opp i huet ditt da? Ja, hun ja. Mm. Jeg vet ikke hvordan det hva som rører seg i huvudet ditt, men jeg vet hva som ville rørt seg i huvudet mitt. Og jeg henne, ja, hun har jeg hørt om før. Det ikke første gangen. Ingen røk uten ild. Nå det på tide at hun gjør noe med livet sitt. Og så kommer det masse tanker. Vet du hva? Jeg tror det oste av fordømmelse på den plassen. Det tror jeg. Det tror jeg sannheten. Det oste av fordømmelse. Folk var ikke så veldig annerledes den gangen som det de nå. Så når Jesus stiller denne spørsmålet, så det jo fordi han vet at her oser det av fordømmelse. Og så spør en dama, har ingen fordømt deg? Og det som enda mer fantastisk, det jo at hun nei, herre, ingen, sier hun. Ingen kan tenke meg hvordan hun kjente på det trøkket som var der. Og hun kunne fortalt om hele sin oppvekst. Hvis hun var prostituert, eller behøvde ikke ha vært det engang. Jeg vet i hvert fall hvordan de jentene som vi jobber med i Marita-stiftelsen, hva de har vært igjennom. Hva de har gått igjennom og opplevd i barndommen sin, i oppveksten sin, av seksuelt misbruk, av trakassering, av ting som så stygt at du ville få problem å sove i natt, hvis du hadde hørt dem ha fortalt historien sin. Så tenker jeg, hun kunne fortalt mye til Jesus. Hun kunne fortalt om barndommen sin. Jesus, du skjønner det. Og så kunne hun forklart og for å gi Jesus et bilde av dette her, og fortalt om hvordan hun hadde blitt utsatt for overgrep, og hvordan hun hadde blitt mishandlet, og hvordan folk hadde behandlet, og med sin dårlige økonomi, hvorfor hun prostituerte seg. Hun kunne sagt en hel masse til Jesus, og det oste av fordømmelse der. Og i tillegg, hvis hun var prostituert, så må nødvendigvis noen av kundene hennes vært til stede der. Og hun kunne sagt, Jesus, hvis ikke du klar over det, så ser du han der på tredje benk der, eller han som står borte hjem bak fikentre der borte, eller de der gutta bak der. De er kundene, de kommer jevnlig, de gutta der, for å kjøpe seksuelle tjenester. Det kunne ha fortalt til Jesus. Men hvis det var tilfellet, så visste jo Jesus om det. Så svarer han, nei, herre, ingen. Fenomenalt, vet du. Så sier Jesus, heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer. Vi har en jente i Marita-stiftelsen som vært seksuelt misbruk fra hun var 6 år gammel. Familien solgte som seksslave, 9 år gammel, ble hun voldtatt, 5-6 menn om gangen. Hun ble torturert, totalt ødelagt, 9 år, satte familien heroinsprøyte på for at hun skulle kunne tåle å gå gjennom alle disse seksuelle overgrepene. Helt vanvittig. Ble selvfølgelig narkoman, ble torturert, mishandlet, helt ødelagt jente, totalt full av traumer. Ja, det er en så grotesk historie. Kom til Marita, helt ødelagt. Jeg traff han, pratet med han, tenkte, jeg bare kjente det at jeg sa, Gud, takk at jeg ikke skal jobbe med henne. Men hun ble min aller, aller beste venn etter hvert. Så fikk jeg et radikalt møte med Jesus, det kan jeg ikke fortelle, for det tar så lang tid. Men hun fikk et skikkelig radikalt møte med Jesus. Hun sto i gangen på Marita. Hun var jo full av traume, gikk og vasket seg døgnet rundt, skrubba seg selv, skrubba alt som var rundt henne. Og så var hun ute en natt i gangen, og så tenkte jeg, jeg må vaske, for hun sov jo ikke, hun var jo full av traumer. Og så sto jeg i gangen, torte ikke å slå på lyset, for hun var redd de andre skulle våkne, som bor der. Så står hun der, og er klar med bøtte om opp, og så blir det helt lyst i gangen. Wow. Og så snur han seg rundt, og så kommer Jesus gående. Gående bort da. Går han rett bort da. Og så bare tar han rundt da. Så sier han, Angelica, jeg skal hjelpe deg. Du skal få et godt liv. Jeg skal lege alle dine sår. Jeg skal gå sammen med deg. Jeg har vært med deg hele tiden. Jeg kan ikke forklare det, men I denne dagen vendepunktet I ditt liv. Sånn, så snudde hele livet henne seg. Den jenta som har gått igjennom så mye vondt, torturert, mishandlet, voldtatt av familiemedlemmer. Hun minner meg litt om denne dama her. Jeg har aldri hørt Angelica sagt et vondt ord om de som har mishandlet. Jeg har aldri hørt hun har pratet om dem på en negativ måte. Hun vil selvsagt ikke ha noe med dem å gjøre. Hun lever med den høyeste drapstrussel, altså, hva heter det for noe? Hun blir jo beskyttet på det høyeste plan, fordi at de ønsker å ta livet av. Hun har ikke sagt ett negativt ord om dem. Det kan du bare gjøre hvis du har opplevd guddommelig tilgivelse fra himmelen og fått et personlig møte med Jesus. Det var det denne dama her fikk lov til å oppleve. Og det Jesus formidlet, det var ikke liksom han tok tak i, liksom ikke tok tak i skjorta på, eller også sa at ok, du får en sjanse til, men hører jeg noe mer horing og mer prostitusjon på deg nå, så får du ikke flere sjanser liksom. Nei, det var ikke det Jesus sa når han sa synd ikke mer. Han ga tilgivelse fra all fortid, og så fikk han oppleve et helt nytt liv, som Angelica fikk oppleve, og så fikk hun en helt ny framtid. Wow! Det evangeliet, vet du, I et nøtteskall, tilgivelse fra all fortid. Jeg kan bare si det, med 36 år som rusmisbruker, som jeg har levd I, så var ikke det største at jeg ble fri fra narkotika, eller kom meg ut av det kriminelle miljøet, eller kjente at jeg fikk livet tilbake I gave, ja, det helt enormt, det voldsomt. Men det største jeg noen gang har fått oppleve, det tilgivelse for all fortid. Det renset meg på en sånn måte. Og når jeg reiser rundt, nå må jeg bare kikke på klokka, når jeg reiser rundt, så blir jeg lei meg litt noen ganger, fordi jeg møter så mange kristne som sliter med fortiden sin. En fortid som Jesus har tilintetgjort. Og hvis man sliter med fortid, så kommer man aldri inn I det som Gud har for en. Man kommer ikke inn I Guds plan med livet sitt. Jeg har lyst til å avslutte med en historie, en personlig fortelling, hvor en ufrelst politimann åpenbarte Guds nåde for meg. Det var sterkt det. Det satte sånt spor inn I livet mitt og har sittet der siden, og det gjør at jeg kan våkne om morgenen med smil om munnen, slippe å snu meg I angst og frykt for at noe ligger bak, eller våkne om morgenen I frykt for at noen skal avsløre ting I livet mitt, fordi at det har Jesus tilintetgjort. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom både til ånd, sjel og legeme. Halleluja. Jeg hadde så dårlig, jeg ble frelst, vet du, på Slottsfjell I Tønsberg for mange år siden. Det kan jeg ikke ta. Men fikk et mektig møte med Gud og opplevde at livet mitt ble totalt forvandlet. Sånn hadde jeg hatt 31 innleggelser på institusjon. Ingenting virket. Og så fikk jeg et møte med Jesus, og så kjente jeg bare at livet mitt ble totalt forvandlet I løpet av et brøkdel av en sekund. Og det første jeg opplevde, det var å få dårlig samvittighet av den hellige ånd, vet du. Det var ingen som behøvde å fortelle meg noe, ja, nå har du blitt kristen, så nå må du slutte å være kriminell, nå må du slutte å rane gullsmedbutikker, nå må du slutte å kjøpe og selge narkotika. Det kjente jeg noe med en gang. Det kjente jeg jo I hjertet her, at det over. Det en sånn, vi har en sånn stygg uvane I en del kristne sammenhenger. Jeg håper ikke det sånn her. Og det at vi tar på oss jobben til den hellige ånd. Det kan bli litt tøft, altså, hvis du har tenkt å legge sånne ambisjoner. Men det den hellige ånd, skjønner du, som overbeviser verdens om synd, rettferdighet og dom. Det bør ikke du være så opptatt av. For det sørger den hellige ånd for. Det kjente jeg med en gang jeg ble en kristen. Og så fikk jeg dårlig samvittighet for alt det, mitt gamle liv, vet du. Kjente jeg det knuga her. Jeg hadde ikke så veldig dårlig samvittighet for det jeg hadde vært i fengsel for. Jeg hadde jo sittet i fengsel noen ganger og sonet dom. Jeg hadde litt dårlig samvittighet for det også, men det kjente jeg liksom jeg på en måte hadde gjort opp for da. Men det var veldig mye mange ting jeg ikke hadde gjort opp, som jeg ikke hadde blitt tatt for. Ran av noen guldsmedbutikker, og innbrudd og salg og smugling av narkotika fra Amsterdam og fra København og inn til Norge og salt og distribuert, og masse sånn som jeg bare kjente, det kan jeg ikke leve videre med. Og så tenkte jeg, så var jeg i en sånn sammenheng da. Med masse kristne mennesker. Og så hadde jeg en veileder som jeg pratet med, og så sa han, jeg har ikke grei på dette her, men vi får snakke med Jesus. Han har grei på det. Den hellige ånd er jo nå blitt din rådgiver. Det er ikke jeg som er rådgiveren din, men det er den hellige ånd. Så vi lå på kne og ba, da. Og så opplevde jeg at Gud talte til meg, og sa han, Jan, du må reise ned, og så må du gjøre det opp. Bli ferdig med det. Jeg er ferdig med det, men du skal avvepne makter og myndigheter ved å bekjenne sannheten. For det sannheten som setter deg fri. Så jeg bestilte time på Nord-Jarlsberg politikammer, reiste ned og satt der i over 2 timer og bekjente og bekjente og bekjente og bekjente og la alle kort på bordet. Og han satt og skrev ut og kikket på meg med store øyne, han sjefen for narkotikaavsnittet. Så sa han, har du tenkt å skrive under dette? Sånn. Ja, så dette har jeg nødt til å bli ferdig med. Han trodde jeg holdt på med noe trikk, sa han, vet du. Han tenkte, hva er det han prøver seg på nå, liksom? Og jeg hadde jo fortalt at jeg hadde blitt en kristen, at det var grunnen til dette her. Ja, du er klar over sånn, hva dette her innebærer. Det blir en lengre fengselsdom. Ja, så jeg klar over det. Og det gjør du frivillig, sånn. Ja, så jeg... Og da betydde det egentlig ingenting for meg. Det er ikke sikkert jeg hadde vært like tøff i dag, men da kjente jeg det betyr ingenting. Får jeg 5 år, 7 år, 10 år? Ja, whatever. Jeg går rett inn. Jeg skal ha fred, ro, trygghet i sjela, i livet mitt. Jeg skal kunne snu meg rundt. Jeg kunne stå med ryggen til folk uten å kjenne frykt, angst, uro, som jeg hadde gjort i så mange år, som hadde knuga meg og holdt meg nede. Så jeg skrev under, og han var helt sjokkert, og så sa han, du, Dørum, sa han, kan ikke du bare reise tilbake til de kristne vennene dine? Han ville ha meg ut av byen så fort som mulig, men i tilfellet det ble noe mer i bråk. Så, jo, sa han, ja, for at dette må jeg gå noen runder med juristene her, sa han, og så må vi komme tilbake hvordan vi behandler denne saken videre, for dette her har vi aldri vært borte før. Nei, fint, sa jeg. Så jeg reiste opp dit igjen, vet du, vi fortsatte å ba til Gud. På formiddagen dagen etterpå, så ringte telefonen. Så ringte denne fra narkotikaavdelingen. Og så ringte han, sånn, vet du hva, Dørum, sånn, det er noe jeg må fortelle deg. I natt så våkna jeg. Og det pleier jeg ikke å gjøre sånn midt på natta, for jeg sover godt om natta hvis ikke alarmen går. Men i natt så våkna jeg. Og så kjørte jeg inn til kontoret, og det var cirka fra der han bodde, 11-12 kilometer inn til kontoret sitt. Og når jeg kom inn på kontoret, sånn, og kom opp der, så lå saksmappa di, papirene lå fremme på pulten min. Sånn. Og vet du hva jeg gjorde? Sånn? Jeg tok hele mappa, og så gikk jeg bort, og så bare dyttet jeg det ned i makuleringsmaskin. Så nå er du fri, sånn. Lykke til. Jeg håper ikke vi to kommer i kontakt noe mer her nede. Men jeg tenkte, er det mulig? Jeg var helt i sjokk, vet du. Så jeg tenkte, er dette mulig? Var det politiet som ringte? Jeg ble helt forvirret. Så jeg ringte den opp igjen, vet du, for å være helt sikker. Er det sant det du sier? Ja, slapp helt av. Du er fri nå, sånn. Bare slapp helt av. Og så gikk det opp for meg, vet du. Plutselig så fikk jeg en åpenbaring av Guds nåde. Det var jo det denne politimannen hadde åpenbart for meg. Han kom jo med et budskap til meg, han. Og det er jo akkurat det Jesus gjør. Han makulerer din fortid. Amen. Den er makulert. Og hvis du tar dette bildet her, vet du, kan du bare prøve, eller skrive A4-side med alt du har på hjertet. Alt, du har dårlig samvittighet, for skriv det på A4-side. Putt det ned i en makuleringsmaskin, åpne opp lokket og prøv å lese det. Prøv å sette de sammen. Helt umulig. Teknisk umulig. Det er min hilsen til deg i formiddag. Det er at din fortid er makulert. Derfor så kan vi gjøre som Bibelen sier. Vi kan komme fram for nådens trone med frimodighet. Av en eneste grunn. Jesus gjorde det fullkomment. På det grunnlag kan vi gå ut på gata i Oslo, eller i Stavanger, eller i København, eller i hvor som helst, overalt, i hele verden, og forkynne evangeliet med frimodighet. Og så vet vi, i det øyeblikket mennesket får et møte med Jesus, så blir det umulige mulig. For han gjør det fullkomment. Takk og lov. Amen.